palīdzot cilvēkiem, sagatavoties šim te vienības braucienam, organizējam šādas darbnīcas, nu, lai atraktīvāki cilvēki varētu piedalīties, tur izmantojot šos te rekvizītus, arī startēt vienības braucienā un pretendēt uz atraktīvākajo braucēju tituliem. Tur būs skrekliņi vienības braucieni, kur tiks apgleznoti, tur būs, piemēram, spieķos tiks līktas, tur dažādi dekorācijas puķītes. Tas ir tā kā no atraktīva darbnīca, kur varēs sagatavot savu velosipēdu un sevi dalībai vienības braucienam. Nu, tā doma tāda ir.